Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Známá znělka zve k poslechu pořadu, ve kterém týden co týden zveme k mikrofonu zajímavé hosty. Lidi, kteří zažili setkání s Bohem a rozhodli se dát mu svůj život. Většinou vás zveme i k zapojení do těchto rozhovorů, protože obvykle tu naši hosté mluví živě. Ale jsou i výjimky, a to zejména v případě, kdy je těžké najít vůbec nějaký společný termín. A tak jsem využila příležitosti a na multižánrovém křesťanském festivalu United ve Vsetíně jsem k mikrofonu pozvala Kateřinu Lachmanovou. I když je tady dnešní povídání ze záznamu, věřím, že vás potěší stejně jako mě. Klidnou hodinku u poslechu kľúčového slova na téma milosrdenství a života s Bohem vám přeje Kateřina Hodecová. Představovat Kateřinu Lachmanovou znamená tak trošku nosit dříví do lesa. Zjistila jsem, že bych zase skončila u toho, že vypočítávám vaše různé aktivity a posty. Nechcete se představit sama?
Já už jsem ty aktivity a posty trošku zredukovala poslední dobou. Už neučím na fakultě a nepracuju pod pastoračním střediskem. Teď posledních pár měsíců už jako placenou práci dělám jenom šéfredaktorku v karmelitánském nakladatelství a jako takové volnočasové aktivity právě mám na starosti u nás katolickou charismatickou obnovu, tím pádem ty konference v Brně a taky tábor Jump pro mládež. Z toho mě možná lidé trošičku znají a jsem tam někde, dělám nějaké výpady právě na přednášky nebo duchovní obnovy, jako právě jsem teď na United Festivalu s pozvání velkorysého mých evangelických bratří.
Co je teď vaše téma životní nebo duchovní?
Mě dlouhodoběji nemůžu říct, jestli úplně teď, ale dlouhodoběji mě hodně tankuje téma Božího milosrdenství a samozřejmě našeho milosrdenství vůči druhým. Souvisí to trošku taky s cestou duchovního dětství nebo s takovým tím vědomím, že před Bohem nejsme mistři světa, ale jeho děti, ale zároveň vlastně královské děti Boží. To znamená, i když jsme v té své nepatrnosti a určité chudobě, tak máme nárok na veškeré to jeho bohatství, tak jako ti, který patří právě do té domácnosti. Tohle mě oslovilo ve spiritualitě Terezie z Lisie, ale myslím, že to je hluboce evangelní spiritualita. Tyhle ty témata hodně mi krouží hlavou a v různých střípcích je sbírám v Biblii a promeditovávám znovu a znovu a hodně mě to nějak podpírá i v osobním životě.
Máte pocit, že křesťané chápou, co je milosrdenství?
A tak někteří to chápou výborně, jiní se to učí chápat, tak jako já, tak nějak za pochodu. Ono je to něco nejkrásnějšího nebo samotný střed vlastně evangelní zvěsti, to Boží milosrdenství. Takže se nedivím, že nám to jde tak po nějakých patrech nebo fázích, že člověk si myslí, že pochopil, když to slyší v nějaké zkratce, ale teprve v nových a nových životních situacích to chápe třeba do jiné hloubky nebo někdo to řekne nějak jinak v určitý souvislosti a zase se člověku rozevře nová dimenze. Tak jako mě třeba před nějakým časem oslovil jeden výrok kardinála Martiniho, který už je dneska u Hospodina, velký biblista, katolický zakladatel taky biblického institutu v Římě. A on kdesi napsal, že naše bída, že taková chudoba jakákoliv, morální nebo jiná, vlastně naše obdarování, že je vždycky jen takovou nádobou pro to Boží milosrdenství. Že ono nemá jiné meze, než jsou meze té naší bídy, že se vždycky rozleje na míru té naší chudoby. A tohle mi přišlo něco jako osvícení, nebo něco, co nesmírně odevírá zase další prostory té důvěry v Boha a toho žasnutí nad tím, co to je evangelium. Vlastně ta výměna je taková naprosto nepatřičná a trochu vlastně k smíchu, legrační, protože skutečně i ten dělník té poslední hodiny dostane ten, jako ten, co přišel ráno na tu vinici, jak známe z evangelií. A prostě jsou tam vlastně takové určité nespravedlnosti, ale nespravedlnosti v náš prospěch.
Já se ptám proto, že milosrdenství je takový termín, který ve spojitosti s církví moc často slyšet není. Z úst lidí ať už nevěřících, nebo těch, kteří jsou schopni nějakého si kritického pohledu, se mi zdá, že milosrdenství, odpuštění, přijetí jsou termíny, které se vytrácí z chápání církve. Pořád přetrvává jakési to vnímání, že církev je opravdu o té dogmatice, o tom naplňování těch správných věcí a formování se do nějakých předem daných škatulek.
No, to je veliký průšvih, jestli to takhle je. Já jsem si samozřejmě žádnou takovou anketu nedělala a kdyby to takhle bylo, tak je to veliký průšvih. Tak jsme se velice zpronevěřili vlastně evangelnímu poselství. To by bylo hodně velký problém. Je pravda, že možná dneska to téma třeba přichází víc na přetřes kvůli různým gestům, ale i výrokům papeže Františka, který rozhodně tady tou ne myšlenkou, ale touhle pravdou prosáklý je tím duchem Božího milosrdenství. Ale také to bylo jedno z velkých témat Jana Pavla II. On napsal encykliku o Božím milosrdenství, která je pro mě jedním z nejkrásnějších dokumentů na tohle téma, ještě vlastně i nepřekonaných. Byli velcí svědci v minulém století, nebo ještě trošičku dřív, kteří měli skutečně ve své spiritualitě obrovský důraz na to Boží milosrdenství. Právě třeba ta zmiňovaná Terezie z Lizie, ale jiný světec mě drahý z pravoslavné církve, Silván z Atosu, ale třeba i Jan Maria Vianney ze západní církve. Myslím si, že každý, kdo se autenticky přibližuje k srdci Kristovu, k podstatě evangelia, tak musí nějak narazit na tohle téma a dokonce míra přiblížení každého z nás k srdci Božímu se pozná podle toho, kolik toho milosrdenství v našem životě je. Takže jestli jeho církev nevyzařuje navenek, tak by to bylo hodně špatně. Ale já se vždycky bojím takového generalizování, protože to můžeme o tom takhle mluvit v tom rozhovoru církev jako nějaký abstrakt. Ale církev je prostě společenství věřících lidí, který má svou hlavu dokonce neviditelnou. To je Kristus sám, takže když to takhle řeknu, tak vlastně už nějak abstrahuju, už je to mrtvý pojem. Když to vyslovím, jo, tak já nemůžu říct, církev jako celek nemůže jako nic. To jsou údy církve, lidi, kteří jsou napojeni na Krista, kteří samozřejmě v různý míře nějak vtělují evangelium a Božího ducha, nějak ho nesou do světa. Takže říct to takhle paušálně, že církev něco jo, něco ne, to myslím není úplně pravdivý, je to zkreslující.
Když mluvíte o autentickém přibližování se Božímu srdci, co tím myslíte?
To, že jsme proměňováni jeho duchem, protože zase to není abstrakt, ale je to božská osoba. Církev se děje jenom díky tomu, že Duch svatý proniká do lidských srdcí a postupně se stává, skrze Ducha svatého Ježíš se stává pánem lidských srdcí a tím se vtěluje evangelium do životů lidí. Jo. Takže je to vlastně to, čím jsme blíž jeho smýšlení, to je jako jak je v evangeliu psáno, proměňte se tím smýšlením, které bylo v Kristu Ježíši, nebo ať ve vás vítězí to myšlení, co bylo v Kristu Ježíši. Tohle je to přibližování se jemu. Nemyslím tím fyzické přibližování se.
O to proměnu smýšlení mi trochu jde, protože žijeme v době informací. Ono je strašně jednoduché načíst si nějaké věci, zahltit se těmi informacemi, převzít je jakoby paušálně, ale to pořád ještě není proměna. Co je ta proměna?
To jsem nevyslovila ještě dobře. Mně nejde o to jenom přeformátovat si hard disk, jak tady žartovně o tom mluvíme na United Festivalu, neboli nasunout jiné informace místo nějakých předešlých. I když je to součást, ta směna smýšlení se děje i tím, že člověk vstřebá něco ve smyslu nějaké nové poznání, a nějaké zase skartuje na své hlavy. Ale ta proměna podle ducha evangelia se děje hlavně v tom osobním vztahu s tím neviditelným, kterým je pán sám. To není jenom věc informací, to není proto, že si něco někde načtu nebo někde něco nastuduju. To má velmi omezenou schopnost nás taky proměnit. Ono je to dokonce i jako ve výchově, jo. Skutečná výchova se děje v dobrých vztazích, to není předávání informací. Když nebude dobrý vztah mezi rodiči a dětmi, tak nepomůže, že každý večer budou mít 10-minutový punkt o tom, jak se chová slušný člověk. Jo. Tím nezměníme jejich srdce, můžeme je donutit třeba něco papouškovat nebo respektovat určitý pravidla, dokud jsou doma a dokud nad nimi máme ekonomickou a jinou moc, fyzickou převahu, ale nezměníme jejich srdce ani o milimetr. Pokud tam nebude vztah, který způsobí, že ochotně nasajou ty hodnoty z nás. Ten vztah vlastně proměňuje, osobní vztah s Kristem, ten proměňuje, že potom ochotně člověk zjišťuje a nasává, jaký teda hodnoty ten Kristus nese, jaký jsou hodnoty Evangelia. Že potom, když ho vnímám jako někoho živýho ve svém životě, tak mě zajímá, co on by dělal v téhle situaci, co by dělal jiný. Tak to hledám aktivně před jeho tváří v modlitbě. A tím se dochází k té proměně skrze jeho ducha. Není to pro mě něco abstraktního, i když používám takovýhle možná církevnický pojmy.
Ono je to veliké téma. Mně v tom ještě zní taková oblast proměňujte se, tedy vy proměňujte se obnovou své mysli. A pro mě je to takový leitmotiv celého velkého tématu rozlišování toho, co je dobré, co se Bohu líbí, co se mu nelíbí a podobně. Zmiňovala jste roli Ducha Svatého, ale i to je veliká oblast. Můžeme se dotknout toho rozlišování? Máte v tom nějaké osobní zkušenosti, postřehy, něco, co bychom mohli zkusit předat?
No teď není asi prostor, abychom mluvili o různých oblastech lidského života nebo mezilidských vztahů a kde jsou jaká kritéria toho, co je, já nevím, co jsou ty křesťanské hodnoty a co nejsou, nebo co je pravdivější a co je méně pravdivý. Teďko nevím úplně, jak to uchopit takhle v krátkém rozhovoru. V každém případě ale, aby se dála ta naše proměna, tak určitě je důležité to ucho učedníka, jak o tom mluví už ve starém zákoně prorok, tak bychom si nechali vytesat to ucho učedníka, naslouchali vlastně Hospodinu, nebo taková učenlivost vlastně. To celý tás. Učenlivost v tom smyslu, že člověk touží po tom oslovení Božím, touží po té proměně, touží, prostě zajímá ho, co si Bůh myslí o různých těch věcech, chce, aby byl pánem jeho života. To tam je nějaký takový základ toho, aby se to mohlo začít dít, když je to potom proces. To není ze dne na den, že přijmu Ježíše do svého života jako svého pána a spasitele, což ani tenhle ten většinou obrat nepoužíváme tolik v katolické církvi, když si myslím, že to není na škodu občas se k tomu vrátit. Přijmeme Ježíše do svého života, ale tím teprve startuje proces. Proces toho, kdy ho musíme přijímat stále znovu a přijímat právě, nebo nějak tak nechat se obrábět, nechat se hnízt v ruce toho nebeského hrnčíře. Je to něco, ale co se odehrává, říkám, v osobním vztahu s někým neviditelným, ale živým, naprosto konkrétním. Je to bytost, není to abstrakt nějaký. Proto říkám, nedá se to úplně jenom načíst. I když pomůže, i když člověk čerpá, nevím, ze zkušeností a ze spisů lidí, kteří taky ušli kus cesty s pánem, taky nějak porozuměli jeho cestám, ať už z písma nebo ze svý prostě lidský zkušenosti. To musí být vždycky ruku v ruce, aby to bylo aplikovatelné. Vždycky se pozná, jestli teologie je od zeleného stolu nebo je prožitá. Líbilo se mi, co říkal kdysi jeden evangelikál o tom, že rozdíl, když někdo mluví ze své zkušenosti z života s Bohem nebo jenom právě z toho, co si načetl, je takový, jako když vytáhnete řízek z mražáku anebo ho máte čerstvý z pánvičky. Ta substance je stejná, jak kdyby. Může říkat ty samé věci, ale ta chuť je úplně nesrovnatelná. Nebo přijatelnost vůbec je úplně nesrovnatelná. A pro mě něco podobného se děje, když mluví, buď bychom řekli, mužové a ženy boží. V některých církvích bychom to nazvali takhle. U nás řekneme svědci nebo mystikové. Ti, kdo měli opravdu konkrétní zkušenost z toho přátelského vztahu s Bohem, který žili. Toho důvěrného vztahu s Bohem. A když potom mluví o těch božích věcech, cestách, hledáních, krizích, tak je to nějak životodárné. A člověk, když si čte tyhle typy pojednání, tak ho to opravdu posouvá na té cestě, cítí, dává mu to zpětnou vazbu, dává mu to pozbuzení.
Mluvíme o osobním vztahu s Bohem, nicméně řekla bych, že krize současnosti je, že většinou ve vztazích hledáme to osobní pohodlí. to přijetí, to odsouhlasení nějakého našeho životního stylu. Existuje nějaká ochrana před tou subjektivitou i ve vztahu s Bohem?
Tohle by nebyla ta učenlivost. Jo. To dokonce je jedna z těch karikatur Boha. Bůh jako, jsem před časem napsala takový pamfletek malý a přidala jsem tam jednu karikaturu, o které jsem nemluvívala v 90. letech, právě možná na základě dojmu, který tady teďko interpretujete, že pro někoho může být Bůh něco jako wellness centrum, to znamená ten, který mě má uvádět do pohody a nic po mně moc nechtít. A pokud mě neuvádí do pohody, nebo není to pohoda ten život s ním, tak ho klidně odsunu a hledám někde u konkurence, třeba v nějakých jiných duchovních směrech nebo energiích nebo tak. A tohle si myslím, že ale není to, co je podstatou učednictví v evangeliích, nebo i ve starém zákoně, kdy člověk... Dneska i třeba v manažerské literatuře se používá pojem opustit svou komfortní zónu. A je to zajímavý pojem, který označuje jeden z principů vůbec růstu. Tady se myslí třeba profesního růstu, nebo toho, aby prostě firma dělala nějaký pokroky, nebo ten jednotlivec, jako třeba manažer, musí opustit svou komfortní zónu. A něco podobného je právě ten pojem změna smýšlení, neboli pokání. Pokání není sebemrskání, ale změna smýšlení, a to někdy ale bolí. Je to pracná změna postojů a potažmo taky chování podle těchto změněných postojů, něčeho, co přichází zvenčí. Každý růst bolí. Když děti růstou zuby, tak to tak se prořezávají, tak to je někdy docela velký trápení. A přitom není možný toho ušetřit pro to, aby zůstalo tam, kde je, a hlavně, aby bylo v pohodě. Aby zůstalo jako mimino. Když se cokoliv učí, tak je to problém. Naši někdy za smíchem připomínají, jak jsem se učila chodit po schodech s systémem pokusomil, že vždycky nahoru, a skutála jsem se dolů a s řevem jsem zase nahoru zpátky, ale naučila se to za pár. Ono to tak nemusí být vždycky takhle dramatický, ale určitě je to nějaký stretching, to učednictví, v tom smyslu, že se nám musíme se dostat, ano, za tu svoji komfortní zónu musíme se dostat někdy i přes nějakou bolestnou zkušenost nebo bolestnou změnu hodnotového systému o kus dál, kde pak se ustabilizuje nějaká zase provizorní rovnováha, nová, ale zase provizorní. Člověk by neměl se usalašit potom na půli cesty a říct si tak dobře, tak teď už ve svých 30 už to mám všecko poskládané. Je to nesmysl, jo. Právě proto říkám, v tom křesťanském slova smyslu učedníkem nejsem, já nevím, 2 roky svého křesťanského života a pak už jsem mistr. Tohle existuje, že někde na učňáku můžu být takhle 2-3 roky a potom už vykonávám tu profesi a poučuju druhý. Jestli se to takhle děje v křesťanství, to je špatně. I papež má zůstat učedníkem. V tom smyslu, že právě mistr a pán je tady jeden jediný, a to je Ježíš Kristus, a ten nás vede nějak dál. A když tohle zůstane, tak budeme se postupně, já nevím, zjemňovat v tom svém poznání. On nás povede. On je dobrý učitel v tom smyslu, že ví, kdo, jak, co potřebujeme podat, aby se nám rozsvítilo. Ale myslím, z naší strany je důležitá ta základní otevřenost tomu, že jsem vůbec oslovitelná. Tím pádem taky trošku jako pokory tam musí být v tom smyslu, že předpokládám, že všecko nemám srovnaný. Že nemám jenom rozumy na rozdávání. Tohle je, myslím, ten základní postoj, který způsobí, že časem můžeme mít i nějaké rozlišování, protože nám Pán Bůh může dodat ty zkušenosti, které jsou k rozlišování potřebné.
Takže otázka nezní umíš, neumíš, ale chceš, nechceš?
Dá se říct, jsem vůbec otevřená k nějaký změně, k nějakému oslovení zvnější, ke korekci mých názorů, postojů. Tohle je, myslím, klíčový.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
S Kateřinou Lachmanovou si povídám na letošním ročníku festivalu United. Vy jste tady měla seminář na téma překážky nebo typické překážky usmíření. A protože Bible mluví o usmíření, ale také o odpouštění, tak se hned musím zeptat, jsou to zástupné pojmy?
Úplně ne, protože odpustit můžeme jednosměrně. Já můžu odpustit někomu, kdo mě neodpouští. Jakmile mluvíme o usmíření, mluvíme o tom, kdy se potkala prosba o odpuštění s odpuštěním, neboli klíč a zámek zapadly do sebe. Přitom odpustit můžu a myslím, že jsme i zváni k tomu odpouštět i tam, kde nikdo o odpuštění neprosí. Minimálně nám v tom dal příklad Ježíš na kříži, když prosil Otce, odpustím, neboť nevědí, kdo činí, a v tu chvíli tam nikdo nedělal pokání, nebo aspoň to písmo nezaznamenává. Nebyla to odpověď na něčí prosbu za odpuštění. Takže odpustit je možný jednosměrně, ale není dokonaný ten proces usmíření.
Jaké jsou tedy ty typické překážky?
Je jich celá řada a já jenom některé zdůrazňuji, s kterými jsem se setkala v praxi, ať už té psychoterapeutické nebo nějakého duchovního doprovázení. Jednou z nich je sebelítost. To bývá veliký problém nás žen, sedět si v tom svým nešťastíčku a přes něj se nedostaneme k odpuštění, usmíření. U chlapů bývá problém, že mají pocit, že by měli poprosit o odpuštění, že opouštějí bitvu bez boje, že skládají zbraně předčasně a připadá jim to takový nehorázný pokoření, zvlášť třeba vůči partnerce nebo vůči dítěti. A přitom skutečné odpuštění, ochota k usmíření patří k nějaké vnitřní síle nebo jsou projevem nějaké vnitřní síly. Ale co z toho člověka stojí, což ví každý, kdo se o to někdy pokusil překročit tu svou právě píchu, samospravedlnost a poprosit třeba o odpuštění tam, kde evidentně něco zvoral on sám nebo se podílel na tom konfliktu. Co vidím jako hodně závažné téma je ideologická nenávist nebo ideologické nepřijetí nějaké skupiny lidí. To se děje právě mezi církvemi, nebo dělo se to dlouho mezi křesťany a židy. Děje se to mezi národy, že někdy máme ideologický problém s celou nějakou skupinou, nebo s politickými, frakcemi. A přesto jako je potřeba si připomínat, že evangelium je nad tím vším a ta povinnost milovat bližního nekončí tam, kde ten druhý má názor, který je pro mě nepřijatelný. Nám citovala dneska výrok Madeleine Delbrelovy. Ježíš nám neřekl miluj bližního svého kromě komunistů. A samozřejmě ne kromě Němců, nebo kromě Rusů, nebo kromě evangelikálů, nebo a tak dále. Že musíme opravdu jako se konfrontovat s tím, že tam není žádné kromě. A to neznamená, že prostě láska je něco jako krupicová kaše, kterou přetřeme všechny ty rozdíly, nebo že nemá vůbec smysl hledat pravdu ve věcech, to ano, ale to, že máme jiné názory, není nikdy, neměl by být důvod k tomu, abychom si rozbíjeli hlavy nebo se odmítali se sebou vůbec bavit.
Nestačí odpustit? Je důležitý ten krok usilování o smíření?
Tak někdy nemůžeme ani víc, než odpustit právě takhle jednosměrně, protože ten druhý vůbec není naladěný k tomu, aby s náma tou cestou usmíření šel. A dokonce písmo svatý s tím počítá. V Novém zákoně čteme, pokud záleží na vás, žijte v pokoji s každým. Někdy na nás nezáleží. Nebo jenom na nás nezáleží v některých složitých situacích. Takže i tam, ale mělo by to být asi tak, že moje srdce je otevřené k tomu usmíření pro situaci, že by ten druhý chtěl. Že z mý strany, z mý půlky vztahu je otevřeno. Z mý strany nejde prostě nenávist, nejde nesmiřitelnost. Což neznamená, že za tím druhým budu pobíhat a panáčkovat v situaci, kdy on vůbec nenahlíží, že je třeba chyba i na jeho straně nebo nechce prostě se mnou bavit, tak to neznamená, že já musím ho dotláčet do kouta, aby k tomu usmíření došlo, takhle ne, ale mělo by z mé strany zůstat otevřeno. Možná takový trošku předobraz je i v tom podobenství o marnotratném synu, kdy ten otec, i když nesouhlasí s tím, že jo, co dělá ten syn, ale neběhá za ním, aby ho donutil nějak dělat pokání a tak dále, ale vyhlíží. Z jeho strany je otevřenost. Až ten přijde a bude chtít se usmířovat, tak je tam ta otevřenost. Tohle si myslím, že je podstata toho problému. Že to může být jednostranný, někdy to musí takhle zůstat i třeba dlouhou dobu.
Říkáte běhat za tím druhým panáčkovat, ale zase je někde nějaká hranice? Protože si říkám, že někdy to tak vypadá, že my tak moc chceme, aby ty všechny vztahy byly narovnané a čisté a příkladné a jakoby vykazatelné těm druhým, že vlastně se někdy může stát, přijde mi, že i ztrácíme takový apel na hodnoty. Že tak moc usilujeme o to smíření, aby ty vztahy fungovaly a byly fajn, že vlastně potom se může stát, že hodnoty berou za své.
Jak už jsem říkala, to usmíření to není krupicová kaše, kterou přetřeme třeba i veliký nespravedlnosti. Ono je to téma, který třeba řeším spíš, když se bavíme o hranicích, třeba v pomáhajících profesích nebo tak, hranice mezi lidských vztazích. Tam častěji právě připomínám, já nevím, v pracovních kolektivech nebo tak, že to usmíření nebo pokoj v těch vztazích nesmí být nikdy zástěrka nepravosti. Nesmí to být roubík do úst těch lidí, kteří chtějí ventilovat, že jsou tam nějaké problémy nebo že se tam dějí nějaké nespravedlnosti. Tohle možná je veliký nešvar právě i v církevním prostředí, že někdy povýšíme. Takhle, ta láska totiž se, to nejde do konfliktu s tím, že nesmím mluvit o tom, že tu máme nějaké nesrovnalosti. Jo. To, že mluvím o odpuštění, říkám, taková moje otevřenost, že chci dobro pro toho druhého. Ale to dobro je třeba i to, aby došel na to, že tady se děje velká nespravedlnost, nebo že musíme přerovnat nějaké vztahy, musíme třeba radikálně přerovnat hranice v tom vztahu. Je moc hezká knížka na tohle téma, nebo jednak ty knížky o hranicích, který vydává Návrat domů, ale moc hezká knížka vyšla nedávno taky v karmelitánském nakladatelství, jmenuje se to Můj život beze mne. Od jednoho křesťanského psychoterapeuta italského, Osvaldo Poli se jmenuje. Je tam taková loutka na té obálce, která ilustruje ten problém, když člověk právě má pocit, že právě takový ten pacifismus nebo být hlavně v klidu a nevyskakovat a prostě držet hubu a krok v různých situacích, když to vezme za svůj životní program a trpí veliký nespravedlnosti, veliký nesrovnalosti ve svém životě. V tom smyslu, že třeba od dětství ho koučuje někdo jiný, někdo jinýmu nastavuje hodnoty v životě, někdo jinýmu říká, co má cítit o věcech a co si má přát a co jak má dělat a to až třeba do pozdního věku. Je tam spoustu osobních svědectví lidí, kteří se z toho, tohle uvědomili v nějaké fázi svého života a začali se z toho probírat a narovnávat ty své vztahy. Takže to není, ta láska, říkám, není něco, čím zaplácáme všechny nespravedlnosti a nemáme pak už právo je řešit. To ne. Jenomže tam zůstává, říkám, ta moje jako kdyby touha po dobru pro toho druhého člověka i pro toho, s kterým nesouhlasí, i pro toho, který dělá možná nepravost tuhle. Ale do toho dobra patří právě i třeba jeho změna smýšlení, kterou já nemůžu vždycky zajistit, no, nikdy nemůžu zajistit a nemůžu k ní vždycky tlačit, ale můžu někdy, když je třeba nebo partnerství dvou lidí nebo pracovní kolektiv, tak rozhodně můžu třeba žádat nějakou, třeba za pomoci třetí osoby, aby jsme dali věci na stůl, abychom si je v nějaký chráněný atmosféře znovu propovídali. Je to princip i práce třeba všech manželských setkání nebo já nevím, programu Kána, který krásného, který dělá komunita Šemanev, kde umožní těm lidem, kteří jsou někdy ve velmi zasekaných situacích, aby si probrali svoje věci po nějakých fázích, pod nějakou supervizí, řekněme, pod nějakým vedením, ale aby nenechávali věci vyhnívat jenom. Aby to nebylo, že tady se naučíme na sebe znovu usmívat, ale neřešíme ty konfliktní situace třeba v našem partnerství, já nevím, nespravedlivý rozložení, zacházení s penězi třeba, jo, nebo jeden se podílí na výchově, druhý absolutně ne a tak dále.
Takže ne, smíření je někdy vlastně lepší řešení situace.
Ne, to mě nerozumíte. Usmíření není to, že souhlasím se vším, co se děje. Asi takhle bych to řekla. To, že jsem otevřená k usmíření tomu druhému, že chci mít ráda toho druhého, neznamená, že souhlasím a nesmím už mluvit o nějakých nepravostech, které tam jsou, o špatně nastavených hranicích, o špatně rozdělené práci v domácnosti a tak dále.
Tak jsem to myslela, že není potřeba navodit ten soulad za každou cenu,
tak.
Ale naopak nechat to třeba působit v čase, abychom oba měli čas a prostor to znova promyslet.
Přesně, nevylučuje se láska křesťanská s řešením konfliktu a s otevřením těch konfliktních oblastí. Ať už jde o církev jako takovou, o farnost, o pracovní kolektiv, o partnerství.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Problémy to je další veliká oblast a myslím, že v tom tápeme, ať jsme věřící nebo nevěřící. Jako věřící možná máme jistá pravidla nebo pomůcky a taky hlavně osobu Ducha Svatého, který nám v tom pomáhá. Přesto Zdá se mi, možná je to subjektivní postoj a subjektivní pozorování, že z problémů jako takových máme strach, protože on je demonstrují jakýsi ten nesoulad a neporozumění. Dá se nějak takhle od stolu z první vody na čisto dát třeba jednu dobrou radu, jak jít do problému tak, abychom otevřeli možnost ty věci propovídat a hned to nezabili?
Někdy je to tak zasekaný, že předem člověk ví, že cokoliv řekne, tak už skoro i tuší, kudy začne ten druhý útočit. Většinou je to tam, kde ten spor pokročil do takové chronické fáze, kdy už se nehledá řešení problému, ale lidi jsou tak pozraňovaní, že jenom hledají, u koho skončí černý Petr. To třeba mluvím teď o partnerských vztazích. A když je to v téhle fázi, tak většinou to chce odbornou pomoc opravdu někoho zvenčí, kdo pomůže bavit se konstruktivněji. Ne, kdo za to může, protože v těch letitých sporech třeba už je to, co bylo dřívejce nebo slepice, už je to jo, spoustu neférových tahů se udělalo z obou stran a jenom se ty lidi snahou si to vykomunikovat se hlouběji a hlouběji zraňují. Ale dokud nejsme ještě v takhle chronickém stádiu a také je důležitá zásada, když si jdu s někým něco vyříkávat, tak zachovávat něco jako precedens neviny, jako v právnictví. To znamená, že i když mi něco vadilo, tak předpokládám, že jsem to třeba špatně pochopila, nebo je ten druhej to vlastně myslel dobře, akorát, že jo, se mu to nějak vymklo, nebo to znamená, nejdu hned s útokem. Kam hleď to, co si mě řekl, nebo co si udělal, tak já, jo, mě zranilo, protože mi to způsobilo tadle, ale neříkám, ty jsi mě zranil, protože třeba to vůbec jako nechtěl, jo, já nevím. Manžel přijde o 10 minut později a protože manželka měla zrovna nachystanou večeři a zrovna je to den jejich výročí, tak se na tom dala záležet, jaký to strašně zraní ta jeho nevšímavost. Ale neví, že on třeba někde, já nevím co, podvezl kolegu do nemocnice. Jo, a může vzniknout, a proto se spozdil, a může vzniknout jako přestřelka hned ve dveřích a zkažený večer jenom proto, že člověk si to nějak přečetl z každé strany. A ten druhý pak je zase ukřivděný, že vlastně něco se snažil vyřešit dobře, jak nejlíp mohl a zase je to špatně. Takže precedens neviny, dokud nevím určitě, že to takhle jako blbě bylo, tak předpokládá, že jsem to jenom špatně pochopila. To znamená neútočit. Jako říct tu věc, jak to na mě působilo, a neútočit, že ty jsi to určitě takhle zle myslel a schválně udělal a tak. A to někdy pomůže, že vlastně jdu naproti jako tomu druhému i pro nějaké to vysvětlení. Jednou mi říkal jeden tatík zajímavou zkušenost, kdy opravdu jeho kluk udělal něco špatně ve škole, někoho tam jako, já nevím, jestli tam mlátil spolužáka nebo něco a bylo mu to velmi těžké to, ale přiznat doma potom, takže nejdřív zatloukal a tak dále a potom už se ukázalo, že opravdu by to chtělo i tak, že se potom budou, ale aby vůbec ho přiměl k tomu, že je schopen přijmout tu svoji podíl na té situaci, tak mu říkal, no, ono to asi bylo tak, že ty si prostě jenom otevřel pusu a ono tě to vyklouzlo, jako ty ošklivý slova, jako z toho vidět. Jo, takhle to bylo, tatí. A to je takový nějaký to milosrdný jítí naproti tomu člověku, aby nějak byl schopen potom přijmout to, že něco zvoral. A někdy v tom pomůže i to, že člověk, že většinou, když je to třeba partnerský nezhody nebo nějaký mezi přáteli se něco zadrhne, i v pracovním kolektivu, tak dost často potom to není černobílý, že jeden něco zvoral a druhý byl jako lílie. Jo? Ono se to od nějakého momentu začne jako cyklit. Není to 50-50, to taky málo kdy, ale často je to, že jeden začal a druhý blbě pokračoval a potom už to neumí rozmotat. A proto taky někdy radím těm lidem, dobře, vezmi zodpovědnost za tu svou půlku toho vztahu, nebo půlku, nebo třetinu, nebo kdyby tam 10% si zvoral, tak vem zodpovědnost za tohle. A neříkej to jenom proto, aby druhýmu došlo, že teď se má omluvit za tu svoji většinu. Jo? Řekni to jenom proto, že tohle je tvoje zodpovědnost, tohle je tvoje špatné přispění do toho konfliktu. Tak řekni promiň za to, že jsem na tebe včera řval. Jo? A nemusíš komentovat, že ale nemůžeš přece souhlasit tam s tím. A někdy tím, že člověk takhle vyjde naproti, tak ten druhej pak řekne, no víš, ale já vím, jo, já jsem ale zvoral tohle. A proto jako už tě vyletěly nervy, uznávám. Jako to, že jdu naproti s tím, že se netvářím jako neposkvrněný početí, tak to si myslím, že je hrozně důležitý takovej základ, kterým i tomu druhému umožním snáš prostě jít do té pravdivosti o sobě a snáš přijmout svůj podíl viny třeba na tom konfliktu a pak se snáš domluvíme. Sem tam tohle teda není možný, takže ne, to mluvím o lidech, kteří mají nějaký stupeň zralosti, nějaký stupeň náhledu. Čím patologičtější osobnost, kterou mám co dočinění, tak tím méně platí tyhle ty takové, řekněme, normální věci. A tím tvrdší si musím stavět hranice, aby mě ten druhý nepřeválcoval.
Vy mluvíte o presumpci neviny i v těch blízkých vztazích. Chci se zeptat na moment, kdy už v člověku pracuje zklamání, pracuje v určitém čase. Co se dá dělat s tím pocitem, že pořád je to stejné, nevidím to východisko? Opakují se situace, které stále stupňují tu frustraci.
Já si nemyslím, že zase ta, třeba ta láska křesťanská k druhému nebo odpuštění znamená, že se vždycky znovu obnovuje ta důvěra, to, že druhý mi neudělá to samý nebo nesklame zase. To takhle taky není myšlený. Dokonce právě máme precedens ze skutků apoštolských, kdy se Barnabáš s Pavlem, s apoštolem Pavlem rozešli prostě, protože se nezhodli, koho vzít z učedníků sebou, a ten nedůvěřoval Markovi, jeden z nich, a druhý ho chtěl jako sebou, tak se nakonec rozešli, každý si vzal jinýho na tu spolupráci. Doufám, že si zájemně i nějak požehnali, to tam není řečeno, že to nebylo úplně jako ve zlým, ale viděli, že se na tomhle neshodnou a jdou teda dál. A může se stát, ale a tohle dobře, to bylo jenom takové technické řešení třeba nějakého sporu, ale může se stát, že někdo skutečně mě znovu a znovu, já nevím, podráží, já nevím, budu důvěřovat někomu a on tuneluje rodinný peníze nebo prostě zatlouká nevěru a opakovaně. Já si nemyslím, že tohle má jít do nekonečna. To neznamená, že ho člověk má odepsat, ale možná odepíše to, že v této věci já nevím, mu nemůžu dál uvěřovat. Já mu nemůžu dál svěřovat třeba finance tady tomu člověku, nebo nemůžu mu svěřovat zakázky v práci, protože on vždycky udělá nějaký šlendrián. Nemůžu ho tahat prostě z problému, protože vždycky třeba tu pomoc zneužije nějak. Jo? Můžu udělat to několikrát, ale nemůžu úplně do nekonečna. Nemělo by to s tím souviset to, že tím pádem já nad ním úplně jako lámu hůl, ale já třeba končím s touhle formou pomoci. On se tomu říká, to je zase o těch hranicích, se třeba pomoc, já nevím, narkomanům nebo lidem v závislostech. Se říká, že by měli oni narazit na zákon příčiny a následků. Jinak je devastujeme. Myslíme si, že pomáháme, ale devastujeme ty lidi. Že když někdo zjistí, že i když, já nevím, propije svou výplatu během týdne, takže vždycky někdo to poskládá zase zvenčí a doplní to pro tu rodinu, no tak proč by to neudělal příště zase? Já samozřejmě někdy můžu zkusit, jestli tím šokem z toho dobrýho skutku ten člověk se nechytne za nos, ale ne vždycky to funguje. O tím stylem, jak v Bídnicích ten Jean Valjean dostal vlastně ty svícny, který ukradl tomu faráři, tak on mu je vlastně, když ho přivedla policie, tak ten farář řekl, že on mu je věnoval. A tím šokem došlo prostě k jeho obrácení toho zločince. Ne vždycky to tak funguje. Někdo by to zneužil, tuhle, a třeba opakovaně udělá to prostě spoustu lidí, který těch bezdomovců to třeba zvoní na fary a ještě prostě nadávají, když je to jenom chleba se salámem a ne řízek, jako jo. Neříkám, že všichni, ale prostě někdy bohužel může být takováhle situace a ne všechno, co vypadá jako křesťanská pomoc, je skutečně pomoc pro toho člověka. Proto nakonec dneska se jsou nějaké studia kolem pomáhajících profesí, aby ta pomoc se dělala taková, takže je to opravdu dlouhodobá pomoc tomu člověku, která ho nějak sice respektuje a nějak zohledňuje tu slabost třeba povahovou nebo ty situace, v které člověk je, ale nedevastuje ho tím, že se nasune do jeho života, jak kdyby to byl maňásek, že já za něj budu řešit úplně všechno a tím ho vlastně spasivňuju ještě víc, než byl.
Myslím, že jsme zase kruhem u toho rozlišování a taky pomoci Ducha Svatého v tom rozlišování, abychom fakt nebrali nějak paušálně situace naučeným způsobem, ale řešili tu situaci, do které nás Bůh staví. Já se chci na závěr obrátit k oblasti, která myslím, že tomu našemu povídání musí dát tu patřičnou kotvu, totiž ten vlastní důvod, proč nehážeme flintu do žita, když se jedná o naše osobní problémy anebo i o lidi, kterým sloužíme, které máme ve svém okolí. Jaký je ten důvod nezahazovat zbraně?
No, my se vždycky musíme vrátit zpátky jako ke Kristu, že on nad námi nezlomil hůl. asi kolikrát říkám, prostě jestli mě snese ve své církvi, jestli já mu stojím pořád za to i dávat mi novou a novou šanci, kdo jsem já, abych nedala tu šanci někomu vedle sebe. I když to může být třeba, že v konkrétní oblasti já vidím, že s tím člověkem se musím rozpojit, jinak on mě stáhne ke dnu, já říkám v těch třeba sdílených financích nebo takhle, ale kdo jsem já, abych řekla, že on už nemá šanci nebo že už prostě se zklamal příliš, takže už nikdy nic z něho nebude. Za prvý nejsem ředitel zeměkoule, abych tohle mohla říct o někom druhým, a to je opravdu náš pán. Za druhý je on ukázal právě to, jak třeba nás zve k tomu 77krát odpustit a znovu, tak u něho je zvláštní taková zásada, že co po nás chce, tak sám taky dělá. No a to je pro nás nejenom inspirativní, ale on je potom taky tím pramenem konečným toho milosrdenství, který je bez hranic. Který je skutečně bez hranic. A to neznamená, že říkám, v těch praktických situacích nemůžeme někdy říct už ne, protože víme, že toto už není pomoc pro toho konkrétního člověka, ale jeho spasivňování, nebo nepomůžeme mu k růstu, když pro něm prostě nic nechceme, jenom řešíme za něj ty problémy. Tak z toho důvodu můžeme říct někde v dílčí věci, třeba už ne, tady v tom tě nepomůže, nebo tohle si zkus udělat sám, nebo tady musíš narazit, aby se spoučil a tak. Ale nikdy to neznamená říct konec s láskou vůči tomu člověku, nebo konec s tím doufáním proti vší naději i za toho člověka. A to je vlastně podstata třeba přímluvné modlitby v křesťanství. Doufání za druhé, pro druhé. Někdy i místo nich, tam, kde oni nejsou schopní už se schopit k tomu doufání. Kotvou je pro nás zase Kristus sám a je jeho srdce, jeho přístup, jeho síla, jeho naděje, kterou do nás vlévá z Ducha Svatého. Takže si myslím, že to nějak může držet pohromadě.
Říká Kateřina Lachmanová, které tímto děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuju. Naschledanou.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Poslouchali jste Klíčové slovo, kterým vás dnes provázela Kateřina Hodecová. Záznam tohoto pořadu najdete spolu s mnoha dalšími na webu www.radio7.cz a nebo na podcastu tohoto pořadu. Hledejte tedy Klíčové slovo. K poslechu zvu opět za týden v sobotu v 8 hodin ráno. Podrobnosti a pozvánky najdete opět na našem webu. Krásný den a někdy příště naslyšenou.